VOA This Morning.
Selamat pagi, selamat datang di VOA This Morning yang kami bawakan dari Washington DC, Amerika Serikat bersama saya Rifan Dwi Astono. Gimana nih akhir pekan Anda kemarin? Semoga menyenangkan dan merecharge energi Anda ya. Nah, khususnya buat teman-teman yang merayakan Natal, semoga perayaannya akhir pekan lalu hikmat dan membawa keceriaan juga dong pastinya ya. Nah, di hari Senin tanggal 27 November ini, tinggal 4 hari lagi sebelum kita berpisah dengan tahun 2021, redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, Kementerian Luar Negeri membenarkan bahwa Menlu Amerika Serikat Antony Blinken mengangkat isu kemungkinan normalisasi hubungan Indonesia dan Israel saat menemui Menlu RI Retno Marsudi pekan lalu.
Menlu RI menyampaikan posisi konsisten Indonesia terhadap Palestina, bahwa Indonesia akan terus bersama rakyat Palestina memperjuangkan keadilan dan kemerdekaan.
India menghadapi tantangan keamanan dan domestik serius sepanjang tahun 2021, dari konfrontasi dengan Tiongkok hingga gelombang kedua pandemi virus corona yang parah.
Both sides have reinforced their positions. China has been amassing troops quite significantly.
Siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi kapanpun Anda mau lewat podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak bersama berita dunia pagi ini.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, Seva Masreva. Sedikitnya 27 kasus baru varian Omicron yang sebagian besar berasal dari pelaku perjalanan internasional dikonfirmasi oleh Kementerian Kesehatan hari Minggu. Juru bicara soal vaksinasi di Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi dalam pernyataan tertulis yang diterima VOA mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan spesimen oleh Badan Litbangkes, kami dapat mengidentifikasi adanya tambahan kasus Omicron sebanyak 27 orang. Saat ini sebagian besar telah menjalani karantina di Wisma Atlet dan sebagian lainnya di RSPI Sulianti Saroso. 26 kasus itu merupakan imported cases termasuk 25 WNI yang baru pulang dari Malaysia, Kenya, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Mesir, Malawi, Spanyol, Inggris, dan Turki. Satu kasus lainnya adalah WNA asal Nigeria dan satu kasus lainnya adalah tenaga kesehatan di RSDC Wisma Atlet. Dengan tambahan kasus ini, total kasus varian Omicron yang sudah dikonfirmasi di Indonesia sejak pertama kali dilaporkan 16 Desember lalu telah mencapai 46 orang. Kelompok bantuan Save the Children mengatakan pihaknya menangguhkan operasi di negara bagian Kayah yang sedang bergolak di Myanmar setelah dua anggota stafnya hilang dalam serangan yang menewaskan sedikitnya 30 orang, termasuk perempuan dan anak-anak. Sebagian besar mayat ditemukan dalam kondisi terbakar. Save the Children Sabtu malam mengatakan kedua staf itu sedang melakukan perjalanan ke desa asal mereka untuk libur akhir tahun ketika terjebak dalam kekerasan di bagian timur Kayah. Kami mendapat konfirmasi bahwa kendaraan pribadi mereka telah diserang dan dibakar, tambah pernyataan itu. Kelompok oposisi menilai militer yang merebut kekuasaan dari pemerintah sipil pada 1 Februari lalu ikut andil dalam pembantaian di dekat desa Moso di kota Pruso Jumat lalu. Juru bicara junta militer Myanmar, Jenderal Zaw Mun Tun tidak menjawab permohonan kantor berita Reuters untuk dimintai pandangan. Seorang warga desa mengatakan pada Reuters bahwa ia melihat 32 mayat. Sementara Save the Children mengatakan sedikitnya 38 orang tewas. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan ia akan mempertimbangkan berbagai pilihan jika Barat gagal memenuhi tuntutan Rusia untuk memberi jaminan keamanan di tengah meningkatnya ketegangan terkait pengerahan pasukan Rusia secara besar-besaran di dekat Ukraina. Rusia awal bulan ini menyerahkan rancangan dokumen keamanan yang menuntut diakhirinya ekspansi NATO ke arah timur dan juga kerjasama militer dengan negara-negara seperti Ukraina dan Georgia. Berbicara dalam konferensi pers tahunan pekan lalu, Putin mendesak Barat untuk memenuhi tuntutan itu dan mencabut daftar panjang keluhan tentang Ukraina dan NATO.
Мы ясно и четко дали понять, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо.
Ia memperingatkan bahwa Rusia akan mengambil tindakan yang memadai jika Barat melakukan pola agresif di ambang rumah kita, dalam tanda petik. Pada 25 Desember lalu, seorang pejabat NATO dikutip sebagai mengatakan Sekjen NATO Jens Stoltenberg telah memutuskan untuk mengadakan pertemuan Dewan NATO Rusia pada 12 Januari dan bahwa aliansi itu telah melakukan kontak dengan Rusia mengenai masalah tersebut. Prancis mencatat lebih dari 100 ribu kasus baru dalam satu hari, yang pertama kali sejak pandemi melanda pada Maret 2020. Tingkat rawat inap akibat virus corona juga meningkat 2 kali lipat dalam 1 bulan terakhir. Lebih dari 1.000 orang di Prancis meninggal karena COVID-19 minggu terakhir ini, menjadikan jumlah kematian secara keseluruhan menjadi lebih dari 122 ribu orang. Pemerintah Prancis akan melangsungkan pertemuan darurat pada hari Senin untuk membahas langkah selanjutnya. Beberapa ilmuwan juga telah mendesak pemerintah Prancis untuk menangguhkan sekolah pasca liburan atau memberlakukan kembali jam malam. Tetapi saat ini pemerintah masih memusatkan perhatian pada vaksinasi. Sebelumnya, Presiden Emmanuel Macron telah mengingatkan warga untuk waspada saat merayakan Natal dan menikmati libur panjang.
C'est même si vous êtes vacciné, de vous tester vous-même ou d'aller vous faire tester pour être sûr que vous n'êtes pas porteur du virus.
Bahkan jika Anda sudah divaksinasi sekalipun, ada baiknya melakukan tes sebelum bertemu dengan anggota keluarga, terutama jika mereka berusia lebih tua, ujar Macron. Mantan Uskup Agung Afrika Selatan Desmond Tutu meninggal dunia pada usia 90 tahun. Peraih Nobel Perdamaian itu dikenal di seluruh dunia karena perjuangan anti-apartheid dan sebagai pembela hak asasi manusia. Kematiannya diumumkan oleh Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa pada hari Minggu. Meninggalnya Uskup Agung Emeritus Desmond Tutu adalah babak lain dari duka dalam perpisahan bangsa kita dengan generasi Afrika Selatan yang luar biasa, yang telah mewariskan Afrika Selatan yang merdeka pada kita, ujarnya. Tutu tidak saja berperan sebagai pemimpin spiritual, ia menghabiskan hidupnya untuk memperjuangkan hak-hak sipil dan berbicara menentang ketidakadilan, korupsi, dan penindasan. Tutu dianugerahi Nobel Perdamaian pada tahun 1984 karena upayanya menentang rejim apartheid Afrika Selatan yang rasis. Sefa Musireva, VOA, Washington.
VOA This Morning. Kementerian Luar Negeri Indonesia membenarkan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken sempat mengangkat isu kemungkinan normalisasi hubungan antara Indonesia dan Israel ketika melangsungkan pertemuan dengan Menlu Retno Marsudi pekan lalu. Namun, Indonesia menegaskan posisi untuk terus membantu perjuangan bangsa Palestina mencapai kemerdekaannya, sehingga pembicaraan itu tidak berlanjut. Fathiah Wardah melaporkan dari Jakarta.
Pertemuan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dengan Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken di Jakarta beberapa pekan lalu ternyata bukan sekedar membahas penguatan hubungan bilateral dan isu-isu kawasan. Namun yang mengejutkan, Blinken mengangkat isu kemungkinan normalisasi hubungan Indonesia dan Israel. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasah kepada VOA Minggu membenarkan hal itu. Tetapi pihak Indonesia, ujarnya, langsung menegaskan kembali komitmen Indonesia atas perjuangan bangsa Palestina.
Menyampaikan posisi konsisten Indonesia terhadap Palestina, bahwa Indonesia akan terus bersama rakyat Palestina memperjuangkan keadilan dan kemerdekaan. Itu yang disampaikan oleh Ibu Menlu ke Menlu Blinken.
Faizasah menggarisbawahi tidak ada pembahasan lebih lanjut tentang isu normalisasi Indonesia-Israel. Sikap Indonesia tersebut sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan kemerdekaan adalah hak segala bangsa, oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia, Yon Mahmudi, mengatakan memang ada beragam upaya untuk mendorong terwujudnya normalisasi hubungan Indonesia-Israel, baik yang dilakukan langsung oleh Israel maupun melalui Amerika. Namun sejauh ini pemerintah belum memberikan sinyal positif soal pentingnya normalisasi itu dilakukan dalam waktu dekat. Menurutnya, kepentingan Palestina akan selalu menjadi pertimbangan utama Indonesia dalam melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Sebab isu Palestina ini menjadi salah satu inti dari diplomasi Indonesia.
Kalau kemudian pihak Amerika dan Israel merasa bahwa normalisasi itu perlu, maka kemudian juga harus diimbangi juga dengan keseriusan mereka di dalam hal realisasi solusi ya terhadap kemerdekaan Palestina.
Yon menjelaskan kalau dari segi kepentingan Indonesia membutuhkan Israel dalam konteks industri strategis, namun itu bisa dipenuhi tanpa harus melakukan normalisasi. Sedangkan Israel memerlukan pengakuan dan dukungan Indonesia karena Indonesia juga mempresentasikan negara Islam yang demokratis dan moderat. Jika sampai normalisasi Indonesia-Israel terwujud sebelum negara Palestina merdeka dan berdaulat terwujud, menurut Yon dampaknya akan sangat besar dan mengguncang stabilitas politik di dalam negeri. Yon menambahkan langkah yang perlu diambil oleh pemerintah adalah menyampaikan kepada masyarakat bahwa normalisasi dengan Israel adalah satu paket dengan solusi kemerdekaan Palestina. Jika Palestina sudah merdeka, maka tidak ada alasan lagi menolak menormalisasi hubungan dengan Israel. Dengan demikian, masyarakat merasa yakin bahwa jika ada upaya berkaitan dengan normalisasi, maka itu bukan untuk mengkhianati perjuangan Palestina, tapi merupakan satu paket untuk membentuk negara Palestina merdeka dan berdaulat. Kabar adanya isu normalisasi Indonesia-Israel disampaikan Blinken dalam pertemuan dengan Retno yang dilansir pertama kali oleh situs berita Axios. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
India menghadapi tantangan keamanan dan domestik serius sepanjang tahun 2021. Konfrontasi militer negara itu dengan Tiongkok tidak menunjukkan tanda-tanda mereda. Gelombang pandemi kedua pun mendera negara itu. Sementara demonstrasi petani terbesar selama puluhan tahun mengguncang kekuasaan Perdana Menteri Narendra Modi. Laporan Anjana Pasricha disampaikan tim VOA.
Konfrontasi paling serius antara India dan Tiongkok selama puluhan tahun berakhir pada Februari setelah mereka menarik pasukan dari jalur perbatasan yang dipertikaikan di Ladakh. Tetapi perbatasan India-Tiongkok masih menjadi sumber perselisihan yang berbahaya karena perundingan untuk mengatasi perbedaan di titik-titik lain yang diperebutkan di Himalaya mengalami kebuntuan. Harsh Pan dari Observer Research Foundation mengatakan,
both sides have reinforced their positions. In fact, China has been amassing.
Kedua pihak telah memperkuat posisi mereka. Bahkan, Tiongkok telah mengerahkan pasukan cukup besar, mendirikan bangunan semi-permanen, serta memamerkan kekuatan mereka di sepanjang perbatasan dengan India.
India yang telah lama fokus menghadapi rivalnya Pakistan, kini bersiap-siap menghadapi tantangan keamanan dari negara tetangganya yang jauh lebih besar. India membangun jalan dan terowongan agar dapat lebih cepat mengerahkan pasukan dan persenjataan di sepanjang perbatasannya dengan Tiongkok. Perdana Menteri Narendra Modi berpartisipasi dalam dua KTT tahun ini dengan Amerika, Jepang, dan Australia untuk memperkuat persekutuan strategis yang disebut Quad yang ditujukan untuk menghadapi Tiongkok. Krisis domestik juga menjadi tantangan Modi. Gelombang kedua pandemi virus corona yang dipicu varian Delta telah menyebabkan jutaan warga sakit atau meninggal pada musim panas lalu. Hanya beberapa bulan setelah Modi mendeklarasikan kemenangan atas virus corona, pemerintahannya kewalahan mengatasi itu. Nirja Chaudhary adalah seorang analis politik.
And you had oxygen shortages, hospitals overwhelmed, and this very tragic sight of bodies awash the river Ganges.
Nirja Chaudhary mengatakan ada kekurangan pasokan oksigen, rumah sakit kewalahan dan pemandangan mayat-mayat memenuhi sungai Gangga yang sangat memilukan, di mana rakyat memerlukan waktu yang lama untuk melupakannya. Mengingat hal-hal itu, ya, dia memang pantas dikritik. Ribuan petani yang berkemah di pinggir jalan di sekeliling New Delhi memimpin aksi protes sepanjang tahun untuk menentang upaya reformasi yang ramah pasar. Mereka meraih kemenangan besar ketika akhirnya Modi membatalkan undang-undang itu, sebuah konsesi yang langka dilakukan Modi yang hampir tidak pernah mentolerir penentangan terhadap wewenangnya selama 7 tahun berkuasa. Citra gemerlap pada diri pemimpin India yang paling lama berkuasa itu tampaknya sudah pudar, kata analis, terutama ketika jutaan orang miskin menghadapi kehancuran ekonomi akibat pandemi. Mengatasi Tiongkok yang semakin agresif serta menanggapi kesulitan ekonomi akan terus menjadi tantangan India. Untuk Jimmy Manan, saya Madiyoni, VOA.
Saat Afghanistan dilanda krisis ekonomi dan kemiskinan pasca pengambil alihan oleh Taliban pertengahan Agustus lalu, perempuan adalah kelompok yang membayar harga paling mahal dengan berjuang habis-habisan untuk menghidupi keluarga mereka sambil memperjuangkan hak untuk bekerja dan belajar. Berikut laporan selengkapnya.
Pendengar, krisis ekonomi, kemiskinan, dan kelaparan telah memaksa banyak perempuan Afghanistan menjual barang-barang rumah tangga mereka di pasar barang bekas di bagian utara kota Mazar-e-Sharif agar dapat memberi makan keluarga mereka. Mantan kepala sekolah Amina Saifi yang berusia 40 tahun adalah salah seorang dari puluhan pedagang perempuan yang duduk di pinggir jalan untuk menjual pakaian. Saifi mengatakan setelah Taliban kembali berkuasa 15 Agustus lalu, ia dilarang kembali bekerja untuk mengelola salah satu sekolah menengah di kota itu. Suaminya meninggal dalam serangan bunuh diri 3 tahun lalu, dan kini ia bertanggung jawab memberi makan 8 anaknya. Akhirnya ia terpaksa bekerja di pasar barang bekas di kota itu dengan menjual barang-barang rumah tangganya sendiri. Meskipun mengalami kesulitan, fasilitas pendidikan untuk anak perempuan di setidaknya 10 provinsi termasuk Mazar-e-Sharif masih berjalan tanpa gangguan. Belum jelas mengapa Saifi kehilangan pekerjaannya sebagai kepala sekolah. Setelah membimbing dan memimpin ratusan siswa, Saifi mengatakan ia tidak lagi dapat menghasilkan cukup uang untuk memberi makan ke 8 anaknya. Saya menjual pakaian bekas ini seharga 30 hingga 50 afganis atau sekitar 4.000 hingga 7.000 rupiah. Kalaupun saya berhasil menjual satu pakaian, keuntungan yang saya dapat tidak lebih dari 10 afganis atau sekitar 1.400 rupiah. Taliban telah menjanjikan untuk membentuk pemerintahan Islam yang lebih moderat dibanding pada masa ketika mereka memerintah negara itu terakhir kali pada tahun 1996 hingga 2001. Tetapi banyak warga Afghanistan, terutama perempuan, sangat skeptis dan takut akan kemunduran hak-hak mereka yang telah diperoleh selama 20 tahun terakhir. Perempuan di sebagian besar kementerian pemerintah sekarang ini tidak lagi dapat bekerja, sementara remaja perempuan di banyak negara bagian dilarang bersekolah. Aktivis hak-hak perempuan Fraiba Akbaryar mengatakan perempuan Afghanistan kini hidup dalam situasi yang sangat menyedihkan. Rasa frustasi telah mencapai puncaknya, ujar Fraiba. Perempuan tidak lagi yakin dan berharap untuk memperjuangkan masa depan mereka, ujarnya lirih. Terlepas dari semua rintangan dan ketidakmungkinan itu, perempuan di Afghanistan masih terus memprotes hak-hak mereka untuk bisa bekerja dan memperoleh pendidikan. Kembali, Fraiba Akbaryar. Jika perempuan dalam sebuah keluarga didukung oleh laki-laki, maka tanggung jawab terbagi sama dan perempuan tidak terlalu berada di bawah tekanan. Tapi jika perempuan menjadi satu-satunya pencari nafkah keluarga dan tidak ada kesempatan bekerja, maka sangat sulit bagi seorang ibu untuk menyaksikan anak-anaknya mati kelaparan di depan mata mereka, ujar Fraiba. Dunia hingga kini masih menantikan perkembangan situasi di negara itu sebelum menyampaikan pengakuan pada penguasa baru di Kabul. Karena mereka khawatir Taliban akan memberlakukan aturan hukum yang sama kejamnya dengan rezim yang berkuasa 20 tahun lalu. Apapun yang terjadi, perempuan yang menanggung dampak terburuk. Saifa Mazreva, VOA, Washington.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Maskapai penerbangan kembali membatalkan ratusan penerbangan pada Sabtu lalu akibat kekurangan staf terkait masalah COVID-19. Hal itu menyebabkan perayaan Natal terganggu, salah satu waktu perjalanan tersibuk setiap tahunnya. FlightAware, situs pelacak aktivitas penerbangan, mencatat hampir 1.000 penerbangan dibatalkan pada hari Sabtu, baik yang keluar masuk Amerika maupun penerbangan domestik di Amerika. Maskapai Delta, United, dan JetBlue mengatakan varian Omicron menyebabkan mereka kekurangan staf, sehingga mengakibatkan pembatalan penerbangan. Juru bicara United Airlines, Maddie King, mengatakan kekurangan staf masih menyebabkan pembatalan dan belum jelas kapan operasional maskapai secara normal bisa pulih kembali. Hal ini di luar dugaan, katanya, tentang dampak Omicron pada kehadiran staf maskapai penerbangan. Delta dan JetBlue tidak menanggapi pernyataan Associated Press pada hari Sabtu. Menurut FlightAware, ketiga maskapai penerbangan itu membatalkan lebih dari 10% penerbangan mereka pada hari Sabtu. Sementara American Airlines juga membatalkan lebih dari 90 penerbangan pada hari Sabtu. Sekitar 3% dari jumlah penerbangan hari itu. Demikian menurut FlightAware. Juru bicara American Airlines, Derek Walls, mengatakan pembatalan itu disebabkan oleh karyawan yang melapor sakit terkait COVID. Maskapai penerbangan Eropa dan Australia juga membatalkan penerbangan pada musim liburan ini karena kekurangan staf akibat COVID-19. Untuk pelaku perjalanan, hal itu berarti mereka tidak bisa bertemu dengan orang-orang tercinta, kekacauan di bandara, dan stres karena menunggu berjam-jam serta menelpon dalam usaha memesan kembali penerbangan mereka. Untuk Jimmy Manan, saya Rifan Dwi Astono, VOA. VOA This Morning, Temuan survei opini publik yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC menunjukkan mayoritas masyarakat optimistis dengan kondisi ekonomi nasional di tahun 2022 mendatang. Setidaknya sekitar 62,2% warga menilai ekonomi nasional tahun depan lebih baik dibanding sekarang. Anugrah Andriansyah melaporkan.
Hasil survei opini Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC menunjukkan 62,2% dari 2.420 responden menilai ekonomi nasional di tahun 2022 akan jauh lebih baik dibanding sekarang. Hasil survei itu dipaparkan oleh Direktur Riset SMRC, Denny Irvani, yang dirilis secara daring dengan tema Ekonomi Politik 2021 dan Harapan 2022 Opini Publik Nasional. Survei opini publik ini digelar pada 8-16 Desember 2021 melalui tatap muka atau wawancara langsung terhadap 2.420 responden yang dipilih secara acak. Responden yang dapat diwawancarai secara valid sebanyak 2.062 orang atau 85%. Survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95% dengan tingkat kesalahan 2,2%.
Optimisme ini naik dalam satu tahun terakhir dari 49,7% ya sebelumnya. Pada Oktober 2020, ya kurang dari separuh saat itu, yang optimis sekarang sudah mencapai 62,2%.
Meskipun mayoritas warga atau 62,2% responden optimis dengan kondisi ekonomi nasional ke depannya, namun optimisme itu masih lebih rendah dibandingkan sebelum ada pandemi COVID-19.
Optimisme publik terhadap ekonomi nasional hampir sama dengan sebelum ada COVID, yaitu 66%, sekarang 62,2%.
Sementara ada 10,6% warga yang menilai kondisi ekonomi nasional setahun ke depan akan jauh lebih buruk.
Dan yang mengatakan tidak ada perubahan, 19,2%, yang tidak jawab 7,9%.
Lanjut Denny, dalam temuan survei itu juga sejalan dengan optimisme masyarakat pada ekonomi rumah tangganya. Setidaknya ada 72,9% masyarakat yang menilai ekonomi rumah tangga tahun depan akan jauh lebih baik dibandingkan sekarang.
Yang menilai ekonomi tahun depan lebih buruk atau jauh lebih buruk, jauh lebih sedikit, ya, hanya 6,7%. Dan yang menilai tidak ada perubahan, 15,9%, tidak jawab 4,4%.
Sementara itu secara terpisah, pengamat ekonomi Ihsanuddin Nursi mengatakan membaiknya kondisi ekonomi Indonesia di tahun 2022 akan dipengaruhi sejumlah faktor. Salah satunya adalah tingginya inflasi di Amerika Serikat akan menimbulkan tekanan terhadap ekonomi negara-negara berkembang termasuk Indonesia.
Kalau dari cara pandang eksternal, perekonomian Indonesia akan tergeret naik walaupun inflasi di Amerika meningkat gitu ya.
Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, produk usaha kecil dan menengah atau UKM di Indonesia dilaporkan berkembang selama pandemi, bahkan merambah dunia. Namun, pegiat bisnis menyatakan perkembangan itu belum signifikan karena belum bernilai ekspor.
Pengusaha kecil dan menengah Indonesia bersemangat untuk mengembangkan bisnis. Mereka memoles kemasan dan terus meningkatkan mutu supaya bisa merambah pasar global. Dr. Chondro Wibowo giat memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Dari pengalaman, dosen teknologi pangan Universitas Jenderal Sudirman ini tahu bahwa banyak UKM yang antusias meningkatkan bisnis. Tetapi
ada golongan UMKM yang belum siap lari ke sana. Nah itulah yang tadi kita ajari dulu bagaimana produksi yang sesuai dengan kaidah cara pengolahan pangan olahan yang baik. Kalau sudah baik, nanti kita ajari bagaimana tentang packaging.
Ketua Dewan Indonesia untuk Usaha Kecil, Indonesian Council for Small Business, Dr. Hermawan Kartajaya mengingatkan agar UKM memperkuat pijakan sebelum melangkah keluar Indonesia.
UKM Indonesia itu mesti disiapkan dua hal. Punya entrepreneurship yang sesungguhnya, entrepreneurship itu ada tiga, yaitu bisa lihat kesempatan bukan ancaman, bisa kerja sama-sama orang bukan dikerjain sendiri, dan ketiga berani ngambil risk taking. Dan kedua, marketing.
Ira Damayanti adalah Ketua Organisasi Diaspora Indonesia untuk Pengembangan dan Pendampingan UKM-IKM, disingkat IDSEED. Ia menekankan kurasi agar produk UKM siap ekspor. Ira mengakui banyak produk UKM justru berkembang bahkan merambah dunia pada masa pandemi. Namun, menurut Ira, tidak signifikan.
Jadi mengglobal itu dalam arti bukan yang volume yang besar. Saya bottom line bahwa itu people to people. Kalau dikaitkan dengan nilai ekspornya, ya memang masih belum. Karena itu masih banyak produk kayak kangen-kangenan. Jadi bukan skala ekspor yang ada value ekspor yang besar.
Salah satu UKM di luar jalur people to people dan terus mencoba mengglobal adalah Rumah Mokaf Indonesia. Pendiri dan Direktur Wirausaha Sosial yang mengolah tepung singkong menjadi mokaf itu, Riza Azumarida Azra, antusias membuat produknya memenuhi standar ekspor dan sedikit demi sedikit merambah pasar dunia. Namun, ia justru mengincar pasar dalam negeri yang dinilainya jauh lebih besar. Sampai saat ini, Indonesia adalah pengimpor gandum atau tepung terigu terbesar dunia.
Indonesia itu negara penghasil singkong terbesar kedua ya, sedunia. Tetapi ironisnya hampir sekitar 95-97% petani singkong di Indonesia itu berada di bawah garis kemiskinan. Padahal singkong bisa diolah jadi tepung mokaf yang gluten free jauh lebih sehat dari tepung terigu dan memiliki karakteristik hampir sama dengan tepung terigu tapi jauh lebih sehat.
Wijayanto, atase perdagangan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington, dalam paparannya baru-baru ini mengenai peluang dan strategi memasuki pasar Amerika, menyampaikan bahwa persaingan harga yang ketat dan tuntutan kualitas yang tinggi merupakan tantangan utama bagi eksportir, terutama sektor UMKM, untuk memasuki pasar Amerika. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Warga Amerika Serikat menyambut musim liburan akhir tahun dengan segudang kekhawatiran yang mempengaruhi kesehatan mental. Dari masalah COVID-19, peningkatan inflasi, hingga polarisasi politik. Apa saja cara yang ampuh agar orang-orang bisa berkumpul bersama keluarga dan kerabat sambil menjaga kesehatan mental mereka sendiri pada musim liburan kali ini? Berikut laporannya. Warga Amerika Serikat tengah menyambut musim liburan akhir tahun. Beberapa di antaranya memilih kembali berkumpul bersama keluarga dan kerabat untuk pertama kalinya sejak pandemi COVID-19 dimulai hampir 2 tahun lalu. Hal itu dapat memicu perasaan emosional, terutama saat menyinggung isu-isu sensitif. Salah seorang warga, Casey Witt, mengatakan,
"Speaking from personal experience, people definitely have very different views on like..."
Berkaca pada pengalaman pribadi, orang-orang pasti punya pandangan yang berbeda soal vaksinasi dan sejenisnya. Saya yakin topik itu akan jadi perdebatan.
Sementara itu, warga lainnya, Leslie Harris, menuturkan,
"A lot of what we may not have known about some of our peers, colleagues and friends may have come to light."
Banyak hal yang mungkin tidak kita ketahui tentang rekan, kolega dan teman kita terungkap, khususnya lewat media sosial. Menurut saya penting bagi kita untuk berbicara tatap muka agar memahami pendapat mereka.
Sikap lebih sensitif terhadap suasana hati orang-orang setelah menjalani tahun yang penuh cobaan amat dibutuhkan, kata psikiater David Charney.
There's a general increase of irritability.
Rasa ketersinggungan orang-orang pada umumnya meningkat. Apapun yang nanti terjadi tidak akan membaik dengan beradu pendapat karena Anda tidak akan bisa mengubah pendapat seseorang. Cari topik di mana Anda punya kesamaan semangat dan sepemikiran.
Anda juga disarankan lebih sensitif kepada orang-orang yang kehilangan orang tercinta akibat COVID-19.
What people need is a chance to...
Yang mereka butuhkan adalah kesempatan untuk menggambarkan isi pikiran dan perasaan mereka sendiri pada waktu yang mereka inginkan. Jika mereka tidak siap berbagi, jangan usik mereka.
Penting untuk memberi perhatian pada kesehatan mental Anda selama musim liburan, terutama jika Anda menghabiskannya sendirian, kata Profesor Jagdish Kumchandani yang memonitor kondisi kesehatan mental warga Amerika selama pandemi.
14% American adults are addicted to internet.
14% warga Amerika dewasa kecanduan internet. Hal itu menyebabkan mereka mengalami kecemasan, gejala-gejala depresi, dan terganggunya kehidupan sosial mereka.
Menemukan keseimbangan saat menggunakan teknologi dapat mengurangi stres, katanya.
Avoid boredom, isolation.
Hindari rasa bosan, isolasi, lakukan hal baru, pelajari keahlian baru, cari hobi, berjalan-jalanlah, jadi relawan, bantu orang lain.
Shari Gallery, yang keluarganya telah berbisnis pohon Natal selama hampir 40 tahun, mengajak masyarakat lebih dekat dengan alam. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington. Anda masih di VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia.